Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amepata mtizamo mkubwa katika ziara yake barani Afrika wiki iliyopita. Kanda za video akiwa anacheza moja na wanafunzi wa sekondari ambao walimlaki nchini Afrika Kusini na nyingine akiwa anacheza na vijana wa scout nchini Kenya zimesambaa kwenye mitandao. Lakini uchezaji wa May haukufunika azma yake kubwa ya kulitembelea bara hilo, ambapo nia yake ya kusukuma mbele uhusiano wa kibiashara kwa Uingereza ambayo inajiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Huko Cape Town aliahidi zaidi ya dola bilioni 5 msaada kwa masoko ya Afrika, na pia aliahidi kwamba nchi yake itaipiku Marekani na kuwa mwekezaji mkubwa barani Afrika kati ya nchi za G7. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel naye hivi karibuni alifanya ziara barani Afrika na kuitembelea Senegal, Nigeria na Ghana akitafuta ushirikiano wa kiuchumi. China ni mshirika mkubwa wa biashara na bara la Afrika kwa muda wa miaka 9 mfululizo. Kampuni kubwa ya mawasiliano nchini Kenya ya Safaricom inakabiliwa na faini ya takriban dola milioni 4.5 kwa kushindwa kuunganisha simu zilizokuwa zinapigwa kwa makampuni madogo, kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana kutoka kampuni inayosimamia masuala ya mawasiliano ambazo shirika la habari la Reuters iliziona. Mamlaka ya mawasiliano Kenya CA imeitoza Safaricom faini kampuni za Vodacom ya Afrika Kusini na Vodafone ya Uingereza, nazo pia zinahisa katika Safaricom. Safaricom imekanusha shutuma na imeomba usitishaji wa muda wa kulipa faini hiyo wakati kesi yake inaendelea kwenye mahakama ya viwanda, kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana. Kama mahakama hiyo itakubaliana na faini hiyo, itakuwa ni kiwango kikubwa cha faini kuwahi kutozwa kwa kampuni ya mawasiliano Kenya. Faini hiyo inahitimisha mzozo wa muda mrefu kati ya kampuni hiyo na mamlaka inayosimamia mawasiliano. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Rais Xi Jinping wa China amewaambia viongozi wa kisiasa na kibiashara wa nchi za Afrika kwamba uwekezaji wa China katika bara hilo unafanyika kwa kuzingatia kuimarisha maendeleo ya Afrika na wala sio miradi ya maonyesho tu. Akifungua jopo la ushirikiano kati ya China na bara la Afrika mjini Beijing leo Jumatatu, Rais Xi aliwaambia viongozi wa bara la Afrika kwamba uwekezaji wa China hauambatanishi na masharti ya kisiasa na wala nchi yake haina nia ya kuingilia kati masuala ya ndani ya bara hilo. Rais Xi aliahidi kutoa dola bilioni 60 kusaidia misaada ya maendeleo kwa miaka 3 ijayo. Viongozi na wakuu wa serikali za nchi za bara la Afrika wanaohudhuria mkutano huo unaofanyika kila mwaka wanasifu jukumu muhimu la China katika maendeleo ya nchi zao na kueleza kwamba Beijing inazichukulia nchi zote za Afrika kwa usawa na heshima. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, aliyekuwa mwenyekiti wa jopo lililopita, amesema kwamba China ni mshirika mkuu wa nchi za Afrika na inachukua jukumu muhimu kuzisaidia nchi hizo kuimarisha maendeleo na uchumi wao kama mshirika sawa. Marekani imeishutumu vikali kuwakuta na hatia wanahabari wawili wa Reuters na kuhukumiwa kifungo cha miaka 7 kila mmoja kwa kukiuka sheria za nchi, na kusema hatua hiyo inatia wasiwasi mkubwa na kurudisha nyuma juhudi za kuhamasisha mageuzi ya kidemokrasia katika taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Ubalozi wa Marekani huko Myanmar umesema kuwa mapungufu ya dhahiri katika kesi dhidi ya wanahabari inaleta wasiwasi mkubwa kuhusu utawala wa sheria na uhuru wa mahakama nchini Myanmar. Mwisho wa habari za dunia, naitwa Mkamiti Kibayasi. Punde utasikiliza kipindi cha Kwa Undani kinacholetwa kwako leo na Kenneth Bwire. Shukran kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kinachoangazia kwa undani zaidi matukio makuu duniani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano kati ya China na viongozi wa bara la Afrika. Na katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya Rwanda kutishia kujiondoa kutoka kwa muungano wa nchi za maziwa makuu. Karibu, jina langu ni Kenneth Bwire. Na msikilizaji, viongozi wa nchi za bara la Afrika wanafanya mkutano na China, nchi ambayo katika miaka ya hivi karibuni imeonekana rafiki mwema wa afueni ya kifedha kwa nchi za Afrika. Katika mkutano huo, rais wa China Xi Jinping amewakaribisha wageni wake kwa ahadi ya kuipa Afrika dola bilioni 60 kwa njia ya misaada, uwekezaji na ufadhili. Mradi huo wa kugaramia miradi ya maendeleo ni pamoja na dola bilioni 15 za msaada na mkopo usio na riba, dola bilioni 10 kugaramia maendeleo katika sekta ya fedha na dola bilioni 5 za mfuko wa kugaramia bidhaa zinazoagizwa kutoka Afrika. Pia makampuni ya binafsi ya China yatapewa motisha kuwekeza alau dola bilioni 10 barani Afrika katika kipindi cha miaka ijayo. China inasema kwamba inazikaribisha nchi za Kiafrika katika treni ya maendeleo ya kasi ya China. Nimezungumza na mchambuzi wa uchumi Sam Ikwae kuhusu ushirikiano kati ya China na Afrika, na nimeanza kwa kumuuliza iwapo mataifa ya Afrika yanajua yale wanataka kutoka kwa China na iwapo China inafahamu kile Waafrika wanataka kutoka kwake.
Swali gumu sana kwa sababu Afrika ina mahitaji tofauti sana, alafu kumbuka kwamba China ni wafanyabiashara na wanatafuta soko. Kwa hivyo mara nyingi ni kujaribu kuuza kile ambacho mko nacho kuweza kutafuta soko la nje. Kwa maoni yangu, Afrika haijajua mahitaji nini hasa kwa China, lakini inajua mahitaji yake. Lakini kwamba itatoka wapi suluhu, sijui kama wanajua ni China ama wapi.
China inatafuta nini kutoka kwa bara la Afrika?
China ni nchi ambayo kwa muda mchache sana imeweza kujisaidia na kuweza kustawi katika nyanja nyingi. Na kama nchi ambayo inajiendesha na kujikuza kibiashara, basi kutoka kwa bara Afrika, China lazima inatafuta soko pale ambapo wanaweza kuuza bidhaa ambazo wanatoa, ambazo wanakuza katika nchi zao, iwe teknolojia, iwe miundo msingi na mambo tofauti tofauti.
Huu ni uhusiano ambao umedondolewa na watu wengi sana, uhusiano ambao kila mtu amejaribu kuuzungumzia ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Je, Afrika inafahamu Afrika inafahamu kwamba yale umeyazungumzia yanatafutwa na China ndio hayo hayo, ama inaona ni kama China imekuwa mkombozi wa matatizo yake?
Unapoenda kuuza basi inategemea uta pitch ama utaweka vipi yale ambayo unayauza. Kwa hivyo mimi ninaangalia China inavyojitahidi kuuza, inajitokeza kana kwamba ni suluhu ama ndio wale ambao wamekuja kupatia nchi nyingi za Afrika ukombozi. Na hivyo wengi wanakimbia kule kwa sababu ni kuonana ni kama wanakombolewa, lakini ukweli wa mambo ni kwamba China ni nchi kama nyingine yote ambayo imejiendeleza kibiashara vizuri, na kwa hivyo kama wafanyabiashara wazuri unatokeza na kuweza kuuza chochote ulicho nacho kwa njia ama kana kwamba itaweza kumpa ama itaonekana kwa yule ambaye anatakana kuweza kununua, aone kwamba ni kicho hicho ambacho alihitaji kutoka kwako ili kwamba hali yake iboreke.
China imekuwa ni nchi ambayo inatoa mikopo kwa bara la Afrika, mikopo ambayo wengi tunaona ni kwamba imekuwa rafiki wa karibu, rafiki wa data anayekuja wakati tuna matatizo. Je, Afrika ina mikakati yoyote katika ndoa yake ya mikopo na China?
Si kwa maoni yangu bado Afrika haijatambua kwamba ina uwezo, haijatambua uwezo ambao uko nayo na rasilimali ambazo uko nazo. Na hivyo wana sababu kianza kuangalia vitu nyingi zimeweza kushughulika na mikopo ambayo wanapata kutoka China. Ni vigumu kuweza kuchukua mikopo kwa sababu ya kuweza kumudu ama kulipa mishahara na mambo kama yale. Kwa hivyo Afrika nyingi za Kiafrika zimetumia rasilimali zile ambazo wamepata kwa njia ya mikopo, kwa njia ambayo haitawasaidia kuweza kujikwamua kutoka katika ile mikopo. Na naweza kuona kama nchi yetu Kenya kwa mfano, tumeenda Uchina kuweza kuchukua mkopo fulani, na baada huo mkopo tumerudi kuchukua mkopo mwingine na jambo lingine. Kwa hivyo si kwamba tunatumia mikopo ile kama mbegu au njia ya kuweza kujimudu, kuweza kujisaidia, kujikwamua, ila tumekuwa wavivu kama Afrika. Labda baadaye, lakini kwa sasa sidhani wameweza kuwa na mwonekano ama mwono ule.
Wakati unazungumzia mikopo kwamba tunachukua na tena baada ya muda mfupi tunarudi kule tunachukua, hatujaanza kulipa, tunarudi tena tunachukua. Je, hili linakuwa ni jambo kiuchumi ambalo ni jambo tunaweza stahimili kwa muda mrefu, ama tunachukua kujiingiza katika matatizo, muktada kwamba hata wewe mtu binafsi unapochukua mkopo lazima ulipe ndio uwe katika nafasi nzuri, wenyewe wanasema kupumua kupata mwingine, tutaweza kulipa?
Itakuwa vigumu, na sasa tujui haya yataisha vipi. Itakuwa vigumu sana kwa nchi hizi kuweza kulipa, kwa sababu kiweza ikiwa kusemelea kuchukua mikopo kwa kuchangia zile vile recurrent costs ama gharama zetu za kila siku, kama kulipa mishahara na mambo muhimu ambayo serikali inapaswa kuweza kufanyia wananchi wake, basi ni kwamba hatujitahidi kuweza kuzalisha rasilimali, na hivyo basi kuendelea kudumia ama kusonga katika deni pakubwa.
Je, viongozi wa Afrika wanapokutana na viongozi wa China kama wanavyokutana sasa hivi katika swala la mikopo na kusaidiwa kipesa, majadiliano mapana yanakuwa ni marefu, na je, kuna uwezekano kwamba wanapochukua mikopo hii wanasoma hii mikataba wanayosaini na China, au ni kusaini kwa sababu mabilioni ya dola imepatikana, ipo tayari, chukua nenda fanyia kazi zako?
Nafikiri ni tatizo la Waafrika wengi, na hata ukiweza kuangalia jinsi ambavyo sisi Waafrika hata tunapochukua mikopo ama tunapokwenda kwenye benki kuweza kuangalia, mara nyingi huwa inakuwa kuangalia suluhu la punde kwa punde, ama kuweza kuangalia ni jambo ambalo litakuwa tatuo. Mara nyingi sidhani kama zile laini ndogo ama yale maandishi madogo yanaangaliwa na kuweza kuchunguzwa kwa msingi wa matokeo ya hizo klausi kwa wananchi ambao wataathirika hata kutokana na hiyo mikopo.
Mbona viongozi wa Afrika wanaonekana kuipenda China sana kiasi kwamba hata kwa mfano tukimnukuu rais wa Uganda Yoweri Museveni ametaja China kwamba marafiki wasiokuwa na masharti, inakuwaje China haitaki kuwekea Waafrika masharti?
Na kweli mfanyabiashara ambaye ameweza kuelewa soko lake vizuri, sababu ameelewa pale ambapo alitoka Uchina miaka michache ambayo ilipita, haikuwa na uwezo ule ambao uko nao sasa, kwa sababu waliweza kujitayarisha, kuweza kujipanga kama nchi, na sasa basi wameweza kuelewa mahitaji ya soko lake ambalo ni Afrika, na basi wanatoa suluhu ile. Ni kama wakati mmoja hapa katika nchi yetu ya Kenya, wakati benki nyingi zilikuwa zikipeana masharti mengi kama ili kuweza kufungua akaunti nao, basi kuna benki ambazo zilichokeza vizuizi ambazo zilikuja bila masharti mengi, ikawa basi ni rahisi kuweza kuwa na labda kitambulisho chako cha nje unaweza kupata bila kuwa na shatabali za kuonyesha kwamba umeandikwa kazi kama payslip, unaweza kupata ile loan ya kuweza kufungua akaunti. Basi ikaweza kutransforma ama kubadilisha sekta ya benki, kwamba hivi kwamba sasa Wakenya wengi kwa muda mchache sana waliweza kumudu na kuweza kufungua akaunti katika benki, na sasa hiyo ikafanya kwamba hata zile benki kubwa ambazo zilikuwa zinaonekana kwamba zilikuwa na uwezo sana ama zilikuwa ziko stable, zikawa kwamba nyingi zikaanza kufunga ama kuweza kubadilisha jinsi ambavyo walikuwa wanafanya biashara. Kwa hivyo hivi ndivyo China imeweza kujitokeza, kwamba waliweza kuelewa soko, wakaweza kuelewa kwamba kuna njia nyingi sana za kuweza kufanya biashara na kuweza kuelewa mtaji wake ama yule customer wake ambaye ni nchi nyingi za Kiafrika. Basi ikawa rahisi kwao kuweza kuingia katika ile soko na kuweza kufanya vile ambavyo wanaweza kufanya.
Na nchi za Afrika vile vile tunashuhudia kwamba zimeanza kufunza Kichina, kuna mtaala wa Kichina katika nchi nyingi za Kiafrika, Afrika Mashariki, katika nchi zote zimeanza kufunza Kichina, zina mkalimani katika takriban katika kila wizara kufanya ukalimani, sera za China zimeanza kupenya na kupewa kipaumbele. Je, kuna uwezekano kwamba kwa mwenendo huu tunauona tunaenda katika sehemu ya kutenga wizara maalum ya kushughulikia masuala ya China, au maafisa maalum ndani ya wizara tuseme ya mambo ya ndani kushughulikia masuala ya China?
hilo litawezekana na litatukia kwa sababu sasa Uchina imeweza kusaidia nchi nyingi za Kiafrika katika sekta zote tuseme, na ili kuweza kufanya biashara nao na pia kuweza kuelewa sababu wanapopeana mikopo ile, nafikiri baadhi ya vipengee ambavyo vinapatikana katika yale magano ni kwamba Wachina watahusika pakubwa katika kuja na kuweza kuwekeza ama kusetup baadhi ya zile programs ambazo zimekubaliwa. Na hivyo basi kuna Wachina wengi zaidi sana ambao wanapatikana katika nchi nyingi za Kiafrika, na basi natokeza opportunity ama nafasi fursa nzuri ya Waafrika wengi kuweza kujifunza lugha ile, kwamba kuweza kufanya biashara nao.
Kuna athari yoyote ambayo labda kila Mwafrika anastahili kukaa makini na kusema huu uhusiano una dukuduku mahali?
Kwa sasa sidhani kuna sababu yote ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu wasiwasi ambao ndio kuwepo ni kwamba basi viongozi wetu wamekuwa na uzivu, na sera nyingi ambazo zimeweza kupitishwa ni sera ambazo zimefanya iwe vigumu kwa wananchi kuweza kujisaidia, kuweza kujikwamua, kuweza kutokeza na kukuza uchumi wao wenyewe, ikilazimu kwamba wengi waweze kuegemea ama kutegemea misaada ile. Hiyo ndio wasiwasi ambayo tunaweza kuwa nayo, lakini kwamba wananchi wameweza kufaidi kuweza kutokana na uwekezaji ule, si jambo ambalo linataka kupatia wasiwasi, kwa sababu basi maisha ya mwananchi wa kawaida yameweza kubadilika kwa sababu ile. Lakini pia wasiwasi mwingine ni kwa sababu ya fisadi ambayo imeweza kuja pamoja na pesa za aina hii, kwamba inakuwa rahisi kuweza kupata mikopo ile, lakini kwa sababu mwananchi hajahusishwa pakubwa, maisha yake yanapobadilika, basi inakuwa vigumu kwa mwananchi kuweza kuuliza. Mara nyingine tunapoangalia kwa mfano gharama ambazo zimetumiwa kuweza kutengeneza reli ya kisasa nchini Kenya na reli ile ile ya kisasa labda iliyoboreka zaidi nchini Tanzania ya Ethiopia, unapata kwamba basi kuna pesa nyingi ambazo labda zilitujwa, na jambo lile basi linatokeza changamoto ambayo itaifanya mwananchi akose fursa ya kuweza kushiriki na kufaidi kabisa katika mapatano ambayo yanatokeza. Kwa hivyo deni ni kama mwananchi atagharamika kulipa deni la kwa miaka mingi sana, licha ya ama bila yeye mwenyewe kufika kwa njia moja kwa moja bila kupitia viongozi wake.
Ni Sam Ikwaye, mchambuzi wa masuala ya uchumi, akizungumzia uhusiano kati ya China na Afrika akiwa Nairobi, Kenya. Tunachukua mapumziko ya muda mfupi, tukirudi tunaelekea Rwanda. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Msikilizaji, Rwanda imetishia kujiondoa kwenye muungano wa nchi za maziwa makuu ICGLR, sababu kubwa ikiwa kwamba nchi wanachama zimekataa kuwakamata na kuwasilisha kwa maafisa wa usalama watuhumiwa wa mauaji halaiki ya watu pamoja na wanachama wa makundi ya wapiganaji, licha ya kuwepo mkataba unaotaka nchi wanachama kufanya hivyo. Kwenye ujumbe wa Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivia Nduhungirehe amesema kwamba muungano wa ICGLR haujafanya lolote la muhimu kwa muda wa miaka 12 na haina maana yoyote kwa Rwanda kuendelea kuwa mshirika. Muungano wa ICGLR wenye makao yake makuu mjini Bujumbura, Burundi, una nchi wanachama 12 ambazo ni Rwanda, Burundi, Congo Brazzaville, DR Congo, Afrika ya Kati, Kenya, Sudan, Sudan Kusini, Tanzania, Uganda, Zambia na Angola. Rwanda inadai kwamba makundi ya FDLR na Interahamwe yanaendelea kupanga vita dhidi ya utawala wa Kagame yakiwa nchini DRC na Burundi, na Rais Kagame amekuwa akizishitumu nchi hizo mbili kwa kuwafaidi watu anaodai kuwa maadui wa Rwanda. Ili kujua mengi kuhusu kinachopelekea Rwanda kukosa raha katika muungano wa ICGLR, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama wa nchi za maziwa makuu Mbijiwe Mwenda, na nimeanza kwa kumuuliza kama Rwanda ina hoja za msingi zinazoweza kuungwa mkono wakati inapojitoa kwenye muungano wa nchi za maziwa makuu.
Bila shaka wajua taifa la Rwanda ni mojawapo mataifa ambayo kwa miaka ya karibuni hivi taifa hilo limeweza kuibuka kama taifa la maendeleo, licha kuwa pamekuwa na tetezi kuhusu jinsi ambavyo rais wao kwa mfano anazingatia haki za binadam katika taifa lake, lakini kimsingi imeonekana na mataifa mengi yameweza kuona Rwanda kama taifa ambalo limechipuka kimaendeleo, na nafikiri hatua hiyo ya taifa hilo kujiondoa kwenye muungano huo kwa mfano ni kuweza kujiweka kama taifa ambalo ni nyota, taifa ambalo halihusiki na mataifa ambayo yanakaa na faili kila siku kama Burundi ama DRC Congo. Kwa hivyo nafikiri ni hatua ambayo wao wenyewe wamechukua kwa ile wanaita strategic reason.
Wakati ambapo Rwanda inasurutisha nchi jirani kwa mfano Kenya, Uganda, Burundi na DRC kwamba wale wanaoipinga serikali ama watuhumiwa wa vita nchi zingine ziwakamate kilazima na iwarudishe nchini Rwanda ama kuwafungulia mashtaka, je, mikataba yoyote inaweza ruhusu nchi za nje kuweza kuwakamata watu na kuwarejesha Rwanda kwa mfano?
Kama ni watuhumiwa wa vita vile vya 1994 ile genocide, vita hivyo kwa mfano tunaweza saidia, mimi mwenyewe kibinafsi nikipata nikiwa na uwezo wa kuwasaidia kuwakamata watuhumiwa wale naweza kuwasaidia. Lakini kama taifa la Rwanda kwa mfano vitaenda litumie kigezo chochote kile kuamua ni yupi ambaye anashtakiwa kwa makosa ya kivita, na unajua kisiasa siku hizi nchini Rwanda hata yule binti ambaye alikuwa amempinga Rais Kagame mara kura zilizopita za urais alifunguliwa mashtaka na akafungwa kwa kujaribu kusimama urais. Sasa kama watatuomba tuwashikie watu kama hao ambao wamejaribu haki zao za kidemokrasia, hatutawasaidia. Lakini kama ni watuhumiwa wa vita vile vilivyosababisha mwagikaji mkuu wa damu katika nchi ile, hiyo tutawasaidia. Hata hatuhitaji mkataba wowote, popote tutashika watuhumiwa hao. Sisi tumejukumika kimataifa katika UN Charter na katika Rome Statutes kuweza kusaidia taifa lile kuwashika hao watuhumiwa popote kule watakapopatikana.
Kwa sababu umetaja kwamba labda watuhumiwa wa kisiasa nao wanajipata katika njia panda na utawala uliopo wa Rwanda, itakuwaje rahisi kutofautisha kwamba huyu anayetafutwa na Rwanda mtuhumiwa wa kisiasa na wala si yule mtu ambaye amejihusisha na uhalifu, kwa sababu inakuwa ni mahakama ya Rwanda imesema na sio chombo cha nje?
Sasa sisi majirani wao tumepiga hatua mbele kidemokrasia na kisiasa, hatutokubali watu watumie siasa zao na ushindani wa kisiasa katika taifa lao kutushurutisha sisi kucheza ama kufit katika ile definition wako naye ya wao wenyewe kwamba huyu ndiye mtumiwa wa kivita. Kama juzi ulivyoona nchini Uganda walipo mdhulumu mwenzao ile mwanasiasa ambaye alikuwa mwanamuziki hapo zamani anaitwa Bobby Wine, eneo nzima hata dunia nzima watu waliandamana, hata nchini Kenya palifanya hata mikutano ya kusurutisha serikali ya Rwanda, hata wanafunzi mjini Nairobi walifanya maandamano wakielekea katika ubalozi wa Uganda hapa nchini Kenya. Kwa sababu sisi wa Kenya tumepiga hatua mbele kisiasa na kidemokrasia, na hatuwezi kutumiwa na taifa la Rwanda kuwashurutisha wale ambao wanashindana na wenzao kule Rwanda wakamatwe hapa nchini Kenya warudishwe kule. Kwa hivyo eneo nzima la Great Lakes, kama Rwanda wanaona lazima Great Lakes iwasaidie kuangamiza upinzani wa kisiasa, hiyo hatutaweza kufanya katika Great Lakes. Lakini kama wanasema hatuhumiwa wa mauaji ya halaiki yaliyofanyika hapo awali, hiyo tutawasaidia.
Kwa sababu mauaji ya halaiki unavyotaja ya awali yaliweza kufikishwa katika mahakama ya kimataifa ICC, basi singekuwa mtu angesema ingekuwa ni ICC ingechukua wajibu wa kusema fulani na fulani na fulani ndio watuhumiwa na nchi zingine ziwakamate na wala sio Rwanda. Inakuwaje Rwanda inataka fulani na fulani wakamatwe?
Bila shaka Rwanda hata hawana ilo kwa kimombo wanasema it's none of their business. Taifa la Rwanda hiyo sio jukumu lao kutafuta watuhumiwa hao. In fact wanapoteza pesa zao na rasilimali yao kuwatafuta watuhumiwa wale. Wanafaa waachie ICC, maanake ICC nayo imepewa pesa, imepewa mamlaka, tumesign zile Rome Statutes, tumewapa nguvu za kukamata hawa watuhumiwa kokote duniani. Basi wacha waachie jukumu hilo mataifa haya, shirika lile la ICC ama taasisi ya ICC kuwakamata wale. Kwa sababu sasa naona mlengo huo Rwanda wanauenda, mimi bila shaka na kwa kisha ndugu yangu, una nia ya kisiasa, yani nia fiche ni ya kisiasa. Wanataka kudhulumu wanasiasa, wanataka kudhulumu upinzani, wanataka kudhulumu wale wanaochipuka ambao wanaweza kupingana na sera na za uongozi uliopo sasa hivi katika nchi ya Rwanda.
Makao makuu ya muungano wa maziwa makuu yapo nchini Burundi katika mji wa Bujumbura. Nchi ya Burundi na Rwanda uhusiano wao si mzuri kiasi kwamba Rwanda imekuwa ikiwatuhumu Burundi kwa kuwasaidia waasi, na upande mwingine Burundi pia inatuhumu Rwanda kwa shutuma hizo hizo. Uhusiano wa Rwanda na Uganda katika vyombo vya habari zimeandikwa kwamba si mzuri. Sasa ikiwa nchi hizi ndizo Rwanda inataka izisaidie, mbona inaonekana uhusiano wa Rwanda na jirani wake wote wanaonekana ni wa kusuasua?
Sasa kitu ambacho Rwanda inafanya kwanza ni kuimarisha uhusiano wao na mataifa hayo kisiasa na kidiplomasia. Na kwa mfano unajua vita ama vita baridi vilivyopo Rwanda na Burundi ni vya tangu jadi, sio vya jana. Wajua taifa hilo ama mataifa hayo mawili yamekuwa na uhasama watangia hapo jadi. Sasa wanafaa jaribu kuimarisha uhusiano wao na taifa hilo, na Uganda na Tanzania na mataifa mengine. Sasa hivi Rwanda inafaa inakaa tu taifa ambalo wanasikizana nalo sana katika eneo hili nzima lote, ni taifa la Tanzania. Na hilo unajua taifa la Tanzania lenyewe, Watanzania wana ugumu sana kushirikiana na mtu yote katika eneo hili. Hata ugumu uliopo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwa sababu ya nchi ya Tanzania, wako na kuna namna ambavyo wao wanapata ikiwa ngumu kushirikiana na wenzao. Sasa sijui Rwanda kama wanashirikiana na Tanzania ile ambayo ni ngumu kushirikiana na mwingine yote yule, sijui Rwanda atasaidiwa na nani? Na sisi wa Kenya tuko nchi moja mbali na wao, tuko baada ya Uganda ndio katika Kenya. So sijui vipi sisi tutaweza kuwasaidia wa Rwanda katika hasimu hilo lao, lakini kwa sasa hivi naona itakuwa ngumu kama hawajimarisha diplomasia yao na mataifa hayo yote.
Nchi ambazo Rwanda inataka kujitoa katika muungano wa maziwa makuu ni nchi ambazo zipo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa inapojiondoa katika muungano wa nchi za maziwa makuu, inasalia katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaona masharti kama haya pia yakija nchi za Afrika Mashariki.
Rwanda utajua walijiondoa katika muungano ule wa mataifa ambayo yanagimea lengo wa Kifaransa ama Francophone. Walipojiondoa kule wakajiunga hasa na Umoja wa Afrika Mashariki, hiyo sasa Umoja wa Maziwa Makuu, na hata kuna inaitwa IGAD na hayo mengine. Sasa wao wakiona wajiondoe kwa moja, basi itabidi warudi katika Francophone ambayo pia kule wana shida nyingi sana kwa sababu ya Ufaransa. Kwa hivyo wao wenyewe tutawaachia uamuzi huo, na tutawaambia wao waamue wanataka kujiunga na nani, na kwa sababu wao ni sovereign state wataamua ile wanataka kuwa katika uhusiano na wao. Na wakiona kujiunga na eneo hili ni shida, wakuje huko Marekani wajiunge na NAFTA ama zingine huko Mexico na wengine. Labda hao ndio wanafanana nao kama wenzao huku hapa.
Je, unaona hali ya Rwanda ikiwa ngumu kwa kujiondoa katika miungano unavyosema?
Bila shaka. Kwa mfano sasa hivi wao kuja Kenya wanatumia tu ile national ID card. Hata si lazima Mrwanda awe na passport kuja nchini Kenya. Hivyo hivyo wa Kenya kwenda Rwanda unatumia tu ID card kwenda kule. Sasa wakijiondoa, tutaondoa privileges hizo. Itabidi wao wakuje na passport zao, wakifika hapa kama wakuja kazini watafute working permit, wakikuja hapa watafute vitu vinginevyo. Na usisahau taifa lile linatafuta wawekezaji wengi, na mmoja wapo wawekezaji wakuu katika eneo hili ni taifa la Kenya, wananchi wa nchi ya Uganda. Sasa wao wakijiondoa, basi itakuwa ni kama vile unaviona sasa kule nchini eneo la Uropa, bara la Uropa, ambapo Uingereza wamejiondoa katika EU. Sasa wana shida mingi sana katika ile wanaita Brexit. Mpaka sasa hivi hata hawajaamua mkondo ambao watauchukua katika Brexit. Sasa wao wakifanya hiyo inaitwa Rwanda ikijiondoa, basi ama tuite Kigali exit, wakijiondoa sasa itabidi na hizo protocol zingine zote ambazo zinahusu biashara, usalama, uhusiano wa kiuchumi na njia zingine zile zote ambazo tumekuwa tukishikiana tuzikate.
Shukrani Mbijiwe Mwenda, mchambuzi wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu. Shukrani kwako Samu Ikwae, mchambuzi wa masuala ya uchumi. Shukrani za dhati kwako msikilizaji kwa muda wako. Kipindi hiki kimesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamdun. Kutoka Washington DC, mimi ni Kenneth Bwire. Alamsiki.